De venres día 14 contamos cunha actuación de teatro no Mercado Quiroga Ballesteros. É unha obra da compañía Xucrut Teatre que aborda temas da sociedade de consumo, entre outros. Neste caso, é unha obra destinada a partir de 3 anos para un público familiar infantil, en o que se abordará pois dende a posibilidade de xogar con calquer elemento ata dúbidas como, por exemplo, a forma de xestionar a cantidade de regalos. En definitiva, pois un tema pois moi acaído para estas datas, moi de actualidade, e que abordarán pois dunha forma divertida que atraia a este público.